Hezký den a hezký poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu Jak to vidí je ekonomka docentka Ilona Švihlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní docentko, vy jste se včera zúčastnila konference k daňové problematice v Poslanecké sněmovně. Tak to by určitě naše posluchače zajímalo, k čemu jste včera došli.
Tak ta konference byla zaměřená jednak podívat se na to, jak u nás vypadá ta daňová soustava, což nebyl úplně pěkný pohled, ale hlavně navrhnout nějaká řešení, co by se s tím dalo dělat. Mě trošku mrzelo, že tam vystoupila skutečně řada výborných ekonomů, že teda jako nemyslím přímo to svoje vystoupení, ale celkově, to bylo dost dlouhé, vlastně celodenní. A že ten zájem jaksi ze strany našich poslanců byl velmi, velmi nízký. Přestože to jsou témata, kterými se oni samozřejmě zabývat budou. No, hovořilo se hlavně o tom, jakým způsobem je u nás formována ta daňová struktura, která je hodně zatížená na ty nepřímé daně, hlavně na DPH, co se s tím dá dělat, jak se dá bojovat proti daňovým únikům, takže tam zazněla celá řada velmi praktických informací a byl bychom velice rádi, kdyby to nezůstalo právě jenom u té konference. Začalo se to trošku přelínat i do té úrovně, řekněme, politické aplikace.
A vyplývá z toho, že snad by se měly změnit některé daňové sazby, nebo...
Ono to není jenom o sazbách, samozřejmě. To je takové oblíbené, že vždycky, když se hovoří o daní, tak se začne šachovat různě sazbami, co je potřeba snížit, zvýšit. Určitě by se našel příklad. Ta naše snížená sazba DPH je tak snížená, že patří k nejvyšším v Evropě. Ono ještě v roce 2007 byla 5%, to je to, co máme na potraviny například. A dneska je 15%, což skutečně v rámci teda Evropské unie patří k těm absolutně nejvyšším. Tak se nemůžeme samozřejmě divit, že naši lidé chodí nakupovat potraviny a další do zahraničí. A to do zemí, které mají podstatně teda vyšší životní úroveň než u nás. Ale celkově tam byla i navrhována opatření, jak se zapojit do toho mezinárodního boje proti daňovým rájům, proti našim domácím únikům a problémům. Takže tam to byla taková, právě byla velmi pěkně komplexní ta konference, skutečně ta témata pojednávala tak nějak, jak by to přesně mělo být, ale ten politický nezájem byl opravdu vypovídající.
Paní Švihlíková, v České republice je teď vlastně historicky nejvyšší počet nezaměstnaných, 630 tisíc zhruba. Je takový počet lidí bez práce skutečně nevyhnutelný, například způsobený tím, že probíhala nebo probíhá hospodářská deprese, anebo by mohla být ta čísla jiná, menší?
Samozřejmě, že by mohla být jiná, tohle není žádná přírodní zákonitost nebo danost. Ona ta čísla jsou jakoby ještě víc varující v tom, že nejde jenom o těch 630 tisíc lidí, kteří jsou oficiálně evidováni. Oni jsou různé metodiky na to, jak to počítat, takže jakoby ta čísla se někdy mohou lišit a pak z toho mohou být třeba posluchači zmatení, ale skutečně tedy úřady práce evidují tento obrovský počet. Ale ten druhý problém, který ukazuje tu slabost té české ekonomiky, je, že proti těmhle tahle poptávce obrovské stojí oficiálně jenom 36 tisíc volných míst. To znamená, že jsme v úplně jiných řádech, prostě řádově volná místa. Ta jsou úplně někde jinde, což nám ukazuje, že ta česká ekonomika, my prostě dlouhodobě stojíme. My jsme se vlastně do dneška nedostali na úroveň roku 2008 a řada velice klíčových sektorů, typicky stavebnictví, které prostě potřebuje velké množství pracovních sil, tak to se nám prostě nějakých 6 let propadá. Tak potom se nemůžeme samozřejmě divit, že ta situace v té nezaměstnanosti je takovýmto způsobem špatná. Samozřejmě můžeme uvést příklady zemí, které jsou na tom ještě podstatně hůř, jako je Španělsko nebo Řecko, kde ta nezaměstnanost je okolo 28%, což je něco, kdy ta společnost se úplně začíná hroutit, což konec konců na tom Řecku vidíme velmi dobře. Ale i tak si myslím, že je možno dělat spoustu věcí na to, aby ta nezaměstnanost u nás byla podstatně nižší. Notabene my máme podstatně lepší strukturu ekonomiky, než právě třeba tyhle země toho jižního křídla. Ta základní otázka samozřejmě je, jak tu ekonomiku oživit, protože v ekonomice, která dlouhodobě stagnuje, se prostě nebudou vytvářet nová pracovní místa. To přece nikdo jako nemůže realisticky čekat. Tak to je první věc, která je ovšem poměrně dost těžká, protože když máte zároveň vysokou nezaměstnanost, tak se vám prostě nebudou dobře vyvíjet mzdy. A když se nevyvíjejí dobře mzdy, tak máte slabou kupní sílu, toho se odvíjí investice. No to je takový začarovaný kruh. Takže tady bude skutečně hodně záležet na nové vládě, jestli bude schopna přijít s nějakou hospodářskou vizí, s nějakou představou, co dělat a hlavně, jak to udělat poměrně rychle, protože na ta nezaměstnanost samozřejmě reaguje s nějakým zpožděním. Takže když se vám ekonomika oživí, tak ta nezaměstnanost prostě chvilku to trvá, než to jaksi naskočí. No a potom tady je zahraniční inspirace. Konec konců Německo máme vedle. Třeba systémy Kurzarbeit, to znamená jakoby zkrácených úvazků, kdy ti lidé nevypadnou z toho pracovního trhu, pracují méně, ale prostě je tam pořád ten základ, ze kterého mohou žít. To je velmi důležité, že vlastně jakoby se neodhodí, ale zůstávají napojení do toho pracovního procesu a taky potom ta země nestrácí ten potenciál těch lidí.
No. A proč jsme my k nějakému podobnému kroku nepřistoupili? Mně připadá, jako kdyby u nás jsme neměli dost fantazie vytvořit nějaké takové řešení, jako bychom to viděli pouze černobíle, ekonomika neroste, tedy lidé opouštějí práci, kdežto v Německu to řešili právě tímto způsobem. To znamená, tolik lidí se obrazně řečeno nedostalo na ulici. Proč my jsme k tomu třeba nepřistoupili, si myslíte?
Já myslím, že otázka spíš na ty, kteří byli v těch posledních letech u vlády. Já si myslím, že oni prostě té problematice nezaměstnanosti nepřikládali moc velkou váhu. Pro ně jako hlavní bylo teda to nějaké snižování schodku. A všechny ty ostatní hospodářské priority a indikátory, to šlo do značné míry stranou. A teď teda jakoby máme z toho ty následky. Ono těch nápadů je poměrně hodně. V Evropském parlamentu, tam tu a tam z Evropského parlamentu vyjde i něco dobrého. Tak tam byl schválen návrh italské europoslankyně Patricia Toja, se jmenuje ta paní. A samozřejmě to je návrh výboru, ale nese to její jméno. A ten je úžasný v tom, že ona si jako jedna z mála uvědomuje důležitost lokální ekonomiky. To znamená důležitost toho držet peníze v místě a vytvářet peníze v místě. A tam jsou potom navrženy konkrétní opatření na posílení právě těch lokálních struktur, včetně toho, co třeba známe ze Spojených států nebo z Latinské Ameriky. Dneska se to šíří ve Francii a to je vlastně přejímání podniků v problémech zaměstnanci, případně rozvoj toho družstevního sektoru. To jsou většinou středně velké malé firmy, které se drží v tom místě a drží tu zaměstnanost. A tím, jak nemají primárně tu orientaci na zisk, tak samozřejmě jsou schopny mnohem lépe odolávat i těžkým hospodářským obdobím než jiné firmy. Což konec konců dneska empiricky dobře na číslech vidíme, na tom i ty statistiky právě v tom návrhu jsou uvedeny. Takže tohle to jakoby inspirace je velká. Myslím si, že jsem se už opakovaně, a nejenom já teda, snažila tenhle ten návrh tak nějak dostat i do té politické roviny, ale ta reakce prozatím zase nebyla valná, pokud vůbec nějaká byla. Já mám skutečně někdy pocit, že my tu zahraniční inspiraci nesledujeme a že pořád se tady někdy snažíme vymyslet kolo. Úplně zbytečně, když jako jinde se můžeme poučit. Ne každá inspirace je samozřejmě 100% aplikovatelná, ale minimálně se můžu podívat, když už zahraničí jakoby něco zkoušejí, jestli by třeba taky u nás to nemohlo mít nějaký lepší dopad.
No dobře, a v těch zemích, které jste zmínila, tam skutečně dosáhli nějakých výsledků při tom přebírání těch podniků, jak jste říkala?
Ve Spojených státech dlouhodobě existuje ten systém ESOP, to znamená přebírání podniků, včetně teda jakoby zaměstnaneckých akcí. Latinská Amerika, tam to bylo velmi silné v Argentině ve chvíli krize, tak prostě tam tohle ten trend nastoupil a vlastně trvá do dnes. No a ta současnost je velmi silná ve Francii, kde vlastně už těch podniků je několik desítek, které tímhle tím způsobem se udržely a udržely tu zaměstnanost. No a velmi pozitivní výsledky to má i v Itálii, kde ta tradice právě těchto, řekněme, družstevních podniků je velká. No u nás byla taky velká. Problém je v tom, že to každý směšuje s tím minulým režimem. Zatímco u nás ta družstevní tradice je polovina 19. století.
Mám také dojem, že se u nás zapomíná trochu na to, že nezaměstnanost je problém psychologický, že ti lidé, kteří nemají práci, mají vlastně se cítí odstrčení nebo že už nepatří mezi tu produktivní společnost.
Přesně tak. Ono se na to hodně lidí dívá ekonomicky, to znamená, to je samozřejmě velice důležité, jakým způsobem vůbec hradit ty základní životní náklady. Takže když se podíváme na to, jak rostou nároky na dávky hmotné nouzy, tak uvidíme, co se to děje v české společnosti. Ale skutečně se zapomíná na to, co se psychologicky děje s lidmi, kteří jsou nezaměstnaní. Jak se prostě cítí vyčlenění z té společnosti, mají pocit, že nejsou ničím užiteční, že nemůžou ničím přispět. A o tom se vůbec nemluví, jako by tohle nebyl náklad, jako by tohle nebylo něco, co tu společnost společnost strašně poškozuje. Celkově, protože prostě nevyužíváte potenciál toho člověka a ničíte ho jaksi nejenom ekonomicky a sociálně, ale prostě ničíte ho jako lidskou bytost. Jo? A tohle téma jakoby u nás prostě se řekne číslo 630 tisíc, což prostě je samo o sobě děsivý, ale tyhle ty další na to navázané problémy už jakoby se vůbec nezmiňují. A ten náš ten pracovní život začíná být skutečně hrozně nevyvážený, že na jedné straně jsou lidé, kteří by se mohli uštvat a potřebovali by se replikovat dvakrát, třikrát. A prostě na druhé straně jsou lidé, kteří bezesporu spoustu věcí ví a umí a prostě se najednou ocitnou mimo ty vazby a potom se velmi snadno z lidí, kteří jsou nezaměstnaní, stávají lidé, kteří jsou nezaměstnatelní.
A má vůbec v ekonomické nebo hospodářské politice jakéhokoliv státu, třeba našeho, vůbec nějaké místo tento psychologický aspekt, nebo je to skoro bych řekl zakázané slovo?
Ne, samozřejmě. V té moderní ekonomii, která má ty behaviorální psychologické prvky, se tohleto samozřejmě počítá. A nejenom to, ono se počítá i to, jakým způsobem jsou řízeny firmy. To znamená, jakým způsobem se nahoru dostávají ti vedoucí pracovníci. A to se počítá ve světě, už jsem na to studie kanadské, které ukazují, jak třeba dokáže špatný nadřízený demotivovat lidi a jaké to jsou potom obrovské úniky v tom hospodářství, protože zase klesá ten potenciál. On jakoby není úplně snadné ho vyčíslit, protože jak chcete vyčíslit přesně, že někdo je demotivovaný a že prostě rezignuje na to přinášet nějaké nové nápady a myšlenky, když ho stejně nikdo neposlouchá. Ale celkově potom, když to hospodářství je tímto způsobem řízeno, no tak to samozřejmě dopady má.
Posloucháte, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Paní Švihlíková, vy jste před chvíli řekla, že někteří lidé jsou uštvaní ve stresu a někteří možná stejně schopní vlastně nemají práci a možná se potkávají na ulici občas. Agentura Engage Hill zveřejnila v minulých dnech takové zajímavé výsledky své analýzy postojů zaměstnanců v České republice. Na jednu stranu zjistila, že u manažerů chybí jakýkoliv, nebo ne jakýkoliv, ale do značné míry vztah k zaměstnanci jako člověku a na druhé straně mladí lidé jsou zaprvé ti, co jsou zaměstnaní, jsou vystresovaní, mimo jiné i z obavy ze ztráty zaměstnání, ale současně dávají najevo, že nechtějí věnovat práci a třeba práci přes čas a podobně, jakýkoliv svý volný čas, to znamená, jsou to vlastně protichůdné tendence. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že mladí lidé mnohem lépe si uvědomují, že ta práce není vždycky smyslem života, rozhodně u řady prací to dneska platí. Především, když učiní tu zkušenost, jakým způsobem je s nimi někdy zacházeno, samozřejmě ne vždycky, no nelze úplně paušalizovat, ale velmi často tu zkušenost udělají, no tak potom si říkají, proč bych pro Boha něco takového měl obětovat celý svůj soukromý život a prostě celé rozvíjení své osobnosti. To znamená, tohle ten trend dost dobře chápu, hlavně i proto, že u stále více a více firem se přes čas bere něco, jako co je zcela běžné a prostě 12-14 hodin a samozřejmě, že by se to nějakým způsobem uhrazovalo, to se prostě bere jako, tak prostě tady zůstaneš a jestli nezůstaneš, tak si hledej něco jiného v souvislosti se statistikou 630 tisíc nezaměstnaných. To, že chybí ten zájem o člověka, to souvisí jednak s tou krizí, to znamená s tím celkově stresujícím prostředím, s tím strachem, který prostě je všude na tom pracovním trhu. Se týká jak těch vysokých pozic, tak těch nižších, to je prostě komplexní fenomén. A samozřejmě potom takovýmhle jakoby drtivým náporem jsou lidi schopni dělat hledasco, včetně řady teda negativních patologických jevů, ale bohužel prostě to, jakým způsobem se nepracuje nebo spíš pracuje špatně s těmi lidmi, se nutně na tom, jak vypadá i to hospodářství, musí podepsat. Jo. To je právě ten únik toho potenciálu, prostě právě těch možností kreativních toho řešení. Jo. Často se prostě jede v těch kolejích jako obvykle, prostě tak jsme to dělali 20 let, tak to budeme dělat dál. To je konec konců dobře patrný na té politické sféře, která se brání často nebo ignoruje prostě právě ty nápady ze zahraničí, jak jsme o tom hovořili. A potom to prostě u nás takhle vypadá celkově, když ti lidé, kteří mají nápady a možnosti, jak něco změnit, prostě se nedostanou k tomu, aby ty věci mohly realizovat.
S nezaměstnaností souvisí samozřejmě i také čerstvý, relativně čerstvý statistický údaj, který hovoří o tom, že v České republice máme jedno z nejvyšších sociálních pojištění na světě. To znamená, to jsou ty dávky, které odevzdává každý zaměstnanec ze své mzdy. A vlastně ta jejich výše způsobuje, že si zaměstnavatelé rozmýšlejí zaměstnat nové lidi, protože jsou pro ně vlastně drazí. Je to také asi jeden z problémů vyšší nezaměstnanosti u nás? Nebo
no, já si tím nejsem úplně jistná. Jsou to příspěvky na sociální zabezpečení, ty skutečně jsou v rámci teda i Evropské unie, to, o tom se taky včera hovořilo na té konferenci, hodně vysoké, oni jsou vlastně ten velmi dominantní zdroj. Když se podíváme celkově na ty státní rozpočty, tak to tam uvidíme samozřejmě, tuhle částku, která tam bude velmi silná a vytváří určitou disproporci mezi tím zaměstnaneckým poměrem a mezi teda tou kategorií, které říkáme OSVČ. Ale zase si musíme uvědomit, že celkově ta česká pracovní síla v srovnání teda minimálně evropském je hodně, hodně levná. To znamená, my jsme někde na 40% zhruba vůči těm německým. Takže jakoby, i když tahle ta částka jakoby je procentuálně vysoká, tak je vysoká z velmi nízkého základu. No, takže to není jenom tenhle ten problém, si myslím, že já bych to neviděla tak, že problémem je, že ta pracovní síla je drahá. Ono už se trošku s tím sociálním zabezpečením v minulosti hýbalo, teda směrem dolů, a nijak se to na tom pracovním trhu pozitivně neprojevilo. Spíš se to projevilo tak, že stát přišel o zdroje do toho systému veřejných financí. Já se skutečně myslím, že hlavní prostě je, jaká je investiční aktivita v té zemi, a jaká je koupěschopná poptávka. Jako ve chvíli, kdy prostě investice stojí nebo dokonce klesají, to je to stavebnictví, a ve chvíli, kdy se špatně vyvíjejí mzdy, tak jako nebudete mít absolutně žádnou motivaci najímat novou pracovní sílu, proč byste to dělalo.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
A hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je ekonomka, docentka Ilona Švihlíková. Já bych teď obrátil na chvíli naši pozornost, nebo vaši pozornost k našim sousedům, vlastně vzdálenějším na Ukrajinu, z toho ekonomického hlediska. Víme, že Ukrajina na tom ekonomicky dobře není a moje otázka zní, má vůbec Evropská unie nebo Evropa vůbec dostatek prostředků tuto obrovskou zemi vlastně ekonomicky podpořit, respektive zastavit její ekonomický propad? Nebo krach přímo.
No, když budu trošku cynik, tak na rovinu, jakoby Ukrajina nemá pro Evropskou unii žádný přínos ekonomicky vzato, určitě ne. Pokud to někdo chápe čistě geopoliticky, tak možná, ale potom teda to bude hodně drahý špás, abych tak řekla. Když si uvědomíte, jak vypadá řecká ekonomika, tak nebylo dost zdrojů na to zachraňovat, teď myslím skutečně zachránit, ne půjčit a vysát ta země, zachránit Řecko, což je podstatně menší ekonomika než Ukrajina, která má teda 46 milionů lidí a je tak ještě ve velmi špatném stavu. Možná ne tak dluhově, ale určitě strukturálně. Když budeme hovořit jenom o nějakém refinancování dluhu, tak se dostaneme na nějakých 20 až 30 miliard tento dolarů samozřejmě tento rok, a pokud bychom měli snad ten plán modernizovat ukrajinskou ekonomiku, tak jenom číselně, a to je jakoby jenom jedna podmínka, bychom se dostali nějakých 300 až 500 miliard dolarů, tady k půl bilionu, což nevím, kde to kdo chce vzít, a hlavně jako mi připadá trošku zvláštní, že by byly peníze na to modernizovat ukrajinskou ekonomiku, která skutečně nemá příliš moderní strukturu, a zase na druhou stranu ty země, které už jsou v EU, tak prostě tam ty zdroje nebyly a nedali se. Teď myslím samozřejmě to Španělsko, Portugalsko a typicky to Řecko, konec konců třeba i ten jejich Itálie. Takže mně to přijde jako požadavek, který je velmi nerealistický, protože ta Ukrajina vlastně představuje zátěž, obrovskou ekonomickou, dlouhodobou zátěž. A teď je otázka, jestli ten někdo, kdo má ten geopolitický zájem, je ochoten tohleto dlouhodobě dělat a taky schopen to dlouhodobě financovat. Což si myslím, že velmi brzo ti nadšení zjistí, že je to další z mnoha koulí na noze.
Myslíte si, že i ekonomická situace na Ukrajině může přispívat k takovým těm separatistickým tendencím, které teď vidíme nebo slýcháme o nich z Krymu, jako kdyby se část té země chtěla připojit, dejme tomu, k relativně bohatšímu Rusku?
Ona, ta Ukrajina, je totiž rozdělená v mnoha ohledech. Ona je rozdělená i nábožensky, protože i když samozřejmě Ukrajina kolébka pravoslaví, tak část jaksi obyvatel se řadí k tomu ukrajinskému patriarchátu a část ale k moskevskému. Je rozdělená jazykově samozřejmě a také ekonomicky a sociálně. Znamená, ta země je rozdělená na mnoha úrovních, což jednoznačně komplikuje jakoukoliv správu země, z jakékoliv strany. Ta západní část je relativně dosti chudá, kdežto ta východní blíže k Rusku je přece jenom strukturálně silnější, tam prostě je ten těžký průmysl, to má samozřejmě taky své nevýhody, ale prostě řekněme, že tam je nějaká ekonomická struktura, s kterou se dá pracovat. Kdežto čím více teda jdeme jakoby směrem ke Slovensku, tak tím ta situace ekonomicky je slabší. A restrukturalizovat ekonomiku je samozřejmě možné, ale je to jeden z nejtěžších úkolů, který národohospodářsky vůbec existuje. To je proces na desetiletí. To skutečně není tak, že tam postavím jednu továrnu a všechno se změní. Tak to nefunguje. Ekonomika potřebuje čas. To je reálný systém. To skutečně je otázka desetiletí a velmi značného přílivu peněz. A to si teda nejsem jistá, že někdo bude ochoten dlouhodobě takovouhle věc podnikat.
To znamená, že zřejmě i nadále se budeme stýkat nebo setkávat s Ukrajinci tady u nás v České republice. Vede mě k této otázce vlastně na vás další statistický údaj z posledních dnů, že každý 25. obyvatel České republiky je cizinec. A vlastně mezi těmi všemi cizinci vedou v počtu Ukrajinci, kterých je 26% z těch všech cizinců. Na dalším místě jsou pak Slováci, Vietnamci, Rusové, Poláci a tak dále. Myslíte si, že i tento počet cizinců v České republice může přispívat k vyšší nezaměstnanosti, kterou teď máme? Abych se vrátil vlastně k tomu našemu prvnímu tématu.
No, svým způsobem ano, ono hodně záleží na tom, v jakých odvětvích pracují, ale je potřeba si uvědomit, že oni tady často pracují za mzdy a hlavně za podmínek, které by pro Čecha byly neakceptovatelné, už prostě jenom z toho důvodu, že by neměl pocit, že se z toho vůbec dokáže uživit. Takže ono, v některých odvětvích se to může objevit, ale není to úplně univerzální. A potom taky jsou to samozřejmě zahraniční firmy, které prostě zaměstnávají cizince. Ono spíš jde o to, aby ta činnost těch některých skupin nebyla spojována s trestnou činností. To znamená otázka pašování zboží a rozšiřování teda drog a neodvádění daní, což se mimochodem zrovna vracíme k té konferenci, kde prostě řada těchto skupin prostě odvádí daňová přiznání, kde jsou vyplněné kolonky 0000 a dohledat a jak si jít proti těm daňovým únikům masivním z těch různých tržnic je velmi obtížné. Než by to bylo nemožné, ale ta náročnost je značná. To se prostě dělá tak, že se vytvoří měle firma, tam se doveze zboží, neodvede se DPH, firma se zruší, je nekontaktní. Ale těch daňových podvodů v tomto ohledu teda je značné. Jako bych to asi nechtěla říkat, že to přímo dělám jedna skupina. To samozřejmě je v mnohem širší. No, ta Ukrajina je zrovna zemí, která vyváží pracovní sílu logicky a právě ti pracovníci v zahraničí tam teda živí ty rodiny, které zůstaly na Ukrajině. Tam ten sociální systém je poměrně slabý, takže mohou být prostě celé vesnice odkázány právě na to, že takhle někdo pracuje v zahraničí. To právě ukazuje tu slabost té ekonomiky. Jo. Čím víc ta ekonomika vyváží pracovní sílu, tak to ukazuje, že prostě strukturálně jakoby nemá co s těmi lidmi co udělat, takže prostě je velmi slabá. No.
No a teď jedna taková odlehčenější otázka. Nakonec, ale vychází opět ze statistických údajů, že letošní zima je nejteplejší v historii za posledních zhruba 100 let. Může mít vůbec počasí vliv na ekonomiku v současném, řekl bych, přetechnizovaném světě?
No to bez sporu. Já jsem teda ráda, musím říct, já nemám ráda zimu, takže já jsem ráda, že je teplo, abych vůbec zimu mít nemusela. Mám pocit, že zrovna minulá zima teda byla tak strašná, že jsme si ji vynahradili za ty dva roky. No samozřejmě, že má počasí obrovský dopad, ale teď nemyslím jenom na to, jak si stěžují, jak praxi ti, kteří provozují ski areály, to chápu, tam ty ztráty budou opravdu znační, ale v pojišťovnictví, čím více je katastrof, tak se to samozřejmě projevuje na těch pojišťovnách, které nesou ty náklady, případné teda klimatické změny ve stavebnictví a v mnoha dalších odvětvích, takže počasí nám hraje velkou roli.
Stále hraje velkou roli. Děkuji za účast v našem pořadu docence Iloně Švihlíkové. V pondělí přivítám v 8:30 publicistu Ivana Hofmana.